Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Bottle and Salt karya Peter Glick adalah buku non-fiksi lingkungan dan kebijakan publik yang membongkar alasan di balik ledakan konsumsi air minum dalam kemasan di Amerika Serikat. Glick, ilmuwan air dan pendiri Pacific Institute, tidak sekadar mempertanyakan pilihan minuman sehari-hari. Ia memakai industri air kemasan sebagai pintu masuk untuk membahas mutu layanan air publik, kekuatan iklan, limbah plastik, penggunaan energi, serta perubahan cara masyarakat memandang air. Buku ini menunjukkan bahwa air dalam botol sering dipersepsikan lebih murni, sehat, dan bergengsi daripada air keran, meski asal. Pengolahan dan kualitasnya tidak selalu mendukung kesan tersebut. Melalui sejarah industri, penjelasan ilmiah, data konsumsi, dan contoh merek besar, Glick mengurai jarak antara citra pemasaran dan kenyataan fisik air yang dijual. Tujuannya bukan menyatakan bahwa semua air kemasan selalu buruk atau tidak dibutuhkan, terutama saat darurat atau ketika pasokan lokal bermasalah. Fokus utamanya adalah meminta pembaca menilai biaya sosial dan ekologis dari kebiasaan yang tampak sederhana. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, air kemasan dijual sebagai citra, bukan semata sebagai air. Argumen utama buku ini adalah bahwa pertumbuhan air minum dalam kemasan tidak dapat dijelaskan hanya oleh kebutuhan akan hidrasi. Produk ini juga dijual melalui citra kemurnian, alam, kesehatan, keamanan, dan mobilitas. Nama merek, gambar pegunungan, istilah seperti mata air atau gletser, serta kemasan yang tampak bersih membantu membangun kesan bahwa isi botol secara otomatis lebih unggul daripada air dari keran. Glick membedakan dengan penting antara merek dan sumber air. Sebuah merek dapat membawa identitas alam yang kuat, sementara airnya berasal dari sistem pasokan kota dan kemudian diproses sebelum dibotolkan. Perbedaan ini penting karena konsumen kerap membeli cerita tentang asal-usul air, bukan hanya air itu sendiri. Buku ini juga menyoroti hasil uji rasa yang berulang kali memperlihatkan bahwa banyak orang tidak dapat membedakan air keran dan air botolan secara konsisten ketika identitas mereknya disembunyikan. Artinya, persepsi dibentuk kuat oleh konteks dan pemasaran. Glick tidak menganggap rasa, kenyamanan, atau kepercayaan konsumen sebagai hal sepele. Namun, ia menilai keputusan yang masuk akal memerlukan informasi yang lebih jelas tentang sumber, proses, standar mutu, dan biaya sebenarnya. Dengan demikian, air kemasan menjadi contoh tentang bagaimana komoditas biasa dapat memperoleh nilai tinggi ketika dikemas sebagai gaya hidup. Kedua, kemerosotan kepercayaan pada air keran menjadi dasar pasar air botolan. Glick menempatkan popularitas air kemasan dalam konteks yang lebih luas, yaitu melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem air minum bersama. Di banyak tempat, air keran diatur, diuji, dan disalurkan melalui infrastruktur publik yang memungkinkan jutaan orang memperoleh air dengan biaya rendah. Namun, sistem ini sering tidak terlihat oleh penggunanya sampai terjadi gangguan, kontaminasi, pipa tua, atau layanan yang tidak merata. Industri air kemasan dapat memanfaatkan kecemasan tersebut, termasuk melalui pesan yang secara langsung atau tidak langsung menggambarkan air keran sebagai pilihan yang kurang aman atau kurang menarik. Buku ini tidak menyamakan semua sistem air kota. Ada komunitas yang memang menghadapi masalah kualitas air dan membutuhkan perlindungan lebih baik. Justru karena itu, Glick berpendapat bahwa jawaban jangka panjang bukanlah memindahkan konsumen yang mampu ke botol sekali pakai, melainkan memperbaiki keamanan, transparansi, dan akses layanan publik untuk semua orang. Pilihan individual membeli botol mungkin terasa praktis, tetapi tidak menggantikan kewajiban kolektif untuk membiayai jaringan air yang andal. Kerangka ini mengubah perdebatan. Pertanyaannya bukan sekadar apakah seseorang boleh membeli air botolan, melainkan apakah konsumsi tersebut mengalihkan perhatian dana dan kepercayaan dari institusi yang seharusnya menjamin hak dasar atas air minum aman. Ketiga, botol plastik membawa biaya energi dan limbah yang tersembunyi. Salah satu kekuatan Bottled and Sold adalah penjelasannya bahwa dampak air kemasan tidak berhenti saat botol dibuang ke tempat sampah. Sebelum sampai ke tangan konsumen, botol plastik memerlukan bahan baku, energi untuk produksi, air untuk proses industri, fasilitas pembotolan, dan distribusi. Ketika produk diangkut jauh dari sumber ke gudang, toko, lalu ke konsumen, air yang pada dasarnya berat itu ikut memerlukan energi transportasi. Setelah diminum, kemasan sekali pakai menjadi limbah yang harus dikumpulkan, dipilah, didaur ulang, dibakar, atau dibuang. Glick memberi perhatian khusus pada perbedaan antara botol yang dapat didaur ulang dan botol yang benar-benar didaur ulang. Label dapat didaur ulang hanya menunjukkan kemungkinan teknis, bukan jaminan bahwa infrastruktur tersedia atau bahwa botol akan masuk ke aliran daur ulang. banyak botol tetap berakhir sebagai sampah. Analisis ini penting karena klaim daur ulang dapat membuat konsumsi sekali pakai tampak bebas konsekuensi. Padahal pencegahan limbah biasanya lebih efektif daripada mengandalkan pengolahan setelahnya. Buku ini tidak menyederhanakan persoalan menjadi kesalahan konsumen semata. Produsen, pengecer, pengelola sampah, dan pembuat kebijakan semuanya memengaruhi hasil akhir. Namun, Glick menunjukkan bahwa membawa wadah pakai ulang dan mengisi dari sumber yang aman dapat mengurangi sejumlah tahapan material dan energi secara langsung. Keempat, sumber air kekeringan dan privatisasi mengubah air menjadi persoalan keadilan. Buku ini memperluas kritik dari sampah plastik ke persoalan pengambilan air dan penguasaan sumber daya. Air kemasan dapat berasal dari mata air tanah, atau pasokan munisipal. Dalam setiap kasus, pengambilan air terjadi di tempat tertentu, sementara produk dan keuntungannya dapat mengalir ke pasar yang jauh. Glick mengajak pembaca mempertanyakan apakah izin pengambilan, volume produksi, dan dampak terhadap komunitas lokal cukup terbuka untuk diawasi. Persoalan ini menjadi lebih tajam di wilayah yang mengalami kekeringan atau tekanan pada air tanah, walau pembotolan bukan satu-satunya, atau selalu pengguna air terbesar dalam suatu wilayah. Kegiatan tersebut tetap memiliki makna simbolis dan praktis ketika penduduk diminta menghemat air sementara air dijual sebagai produk komersial. Di sini, Glick menghubungkan air kemasan dengan gagasan bahwa air adalah kebutuhan dasar dan kepentingan publik, bukan sekadar komoditas premium. Ia tidak menolak setiap bentuk perusahaan swasta dalam penyediaan air. Yang dikritiknya adalah kondisi ketika keuntungan, informasi yang minim, dan akses yang tidak setara mengalahkan perlindungan sumber air serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan gagasan jalur lunak untuk air, yaitu mengutamakan efisiensi, pengelolaan berkelanjutan, kebutuhan manusia, dan solusi lokal. Alih-alih terus menambah pengambilan serta pasokan. Terakhir, alternatifnya adalah memilih air secara lebih sadar, bukan sekadar melarang botol. Bottle and Sold pada akhirnya menawarkan cara berpikir praktis yang lebih bernuansa daripada larangan menyeluruh terhadap air kemasan. Glick mengakui bahwa botol dapat berguna dalam keadaan darurat, saat bepergian, ketika air keran tidak tersedia, atau ketika mutu air lokal benar-benar bermasalah. Karena itu, kritiknya diarahkan pada konsumsi rutin yang tidak perlu dan pada sistem ekonomi yang membuat botol sekali pakai tampak sebagai pilihan normal. Bagi individu, langkah yang masuk akal meliputi memeriksa mutu air lokal, memakai wadah isi ulang, memanfaatkan stasiun pengisian, dan menggunakan penyaringan rumah tangga bila memang diperlukan. Langkah ini perlu dibedakan dari anggapan bahwa setiap air keran membutuhkan filter. Keputusan sebaiknya didasarkan pada informasi dari penyedia air dan kondisi setempat. Untuk lembaga seperti sekolah, kantor, kampus, dan pemerintah kota, buku ini menyeratkan pentingnya akses air minum gratis yang mudah ditemukan, pemeliharaan keran minum, laporan mutu yang transparan, serta kebijakan pengurangan kemasan sekali pakai. Glick juga membahas munculnya klaim air kemasan yang lebih etis, misalnya kontribusi bagi proyek air. Namun sumbangan sosial tidak otomatis menghapus dampak sumber daya dan limbah. Ukuran yang lebih mendasar tetaplah apakah sistem tersebut memperkuat akses air aman, mengurangi pemborosan, dan memperlakukan air sebagai kepentingan bersama. Bottle and Sold paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami hubungan antara kebiasaan konsumsi sehari-hari dan persoalan lingkungan, infrastruktur, bisnis, serta keadilan sosial. Buku ini berguna bagi mahasiswa, pegiat lingkungan, pembuat kebijakan lokal, pengelola sekolah atau kantor, dan konsumen yang ingin menilai air kemasan tanpa menerima begitu saja pesan iklan. Manfaat praktisnya adalah memberi kerangka untuk membedakan kebutuhan yang nyata, seperti kondisi darurat atau gangguan air lokal, dari pembelian rutin yang terutama didorong kenyamanan dan persepsi merek. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahwa isu air bukan hanya soal rasa atau harga per botol. Ada pertanyaan tentang sumber, standar keamanan, energi, limbah, transparansi perusahaan, dan kualitas layanan publik. Yang membedakan karya Glick dari buku lingkungan yang hanya berfokus pada plastik adalah cakupannya. Plastik memang penting, tetapi ia diperlakukan sebagai satu tahap dalam sistem yang lebih besar. Glick juga menelusuri sejarah pemasaran, psikologi kepercayaan terhadap air keran, ekonomi komoditas, dan gagasan air sebagai hak dasar. Pendekatannya berbasis penelitian, tetapi ditulis untuk pembaca umum dan terus kembali pada pilihan serta kebijakan yang konkret. Buku ini tidak menganggap setiap pembeli air botolan sebagai masalah dan tidak mengklaim semua air keran aman dalam setiap situasi. Nuansa tersebut membuat kritiknya lebih berguna. Pesan akhirnya adalah bahwa solusi yang tahan lama bergantung pada investasi dalam air publik yang aman dan mudah diakses, disertai pengurangan ketergantungan pada kemasan sekali pakai. Jika Anda ingin mendukung Peter Hart, klik, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.